Radio Okapi. Okapi.
Elamu na bino banso, bozali kolanda biso, bokela mi bwabilo ya sika ya seni, ba episkopo ba fenko, ba pekisi na banganga nzambe, na basi mpe babali, ba ibaba mikaba na mosala mwanzambe kati na eklesia katoliko, kokomisa nkombo mpo ya kosala mosala kati na seni ya sika. Moto moko awe mpe mwambi bazoki, wele koyoko mine ipanzana kilobilo leki na milulu mia libala, pene nanda kunzambe sepak yordani ya kichanga. Kichanga ezali yoko sitezo wa miyontaka aba kilometre lentuku mwambi na misato na Goma o masisine tuka Nord Kivu. Ebandaki mwamo sala moko bo sambi samibwa yoko serjo ya fardese Lemba Abdala o esambi selo wa mampinga na ingumba matadi yeso da o na fundamina kobo mabato motoba mdeko beta bato mdeko bazo kisana kobo lebo sango si mamu antango. Poko elamu batataba mama bandeko. Boke la mibwa bilo ya sika ya seni tompe komisyon ekolengele ke mapono mikati na ekolo. Toe bisana bino teba episkopo ba senko, ba pekisi, na banganga nzambe na mpe. Basi mpe babali ba ibako, ba mipesa mpo ya kosala mosala mwanzambe kati na eklesia katoliko. Ko pesa nkombo mpo ya kosala mosala kati na seni ya sika. Senko yebisite, epesi nkombo ata ya mosali ya nzambe moko tempo a inge la kati na seni. Ni ba episkopo na banganga nzambe ba kebisi na kolobate moi eklesia moko oyo akomeka kokoto na seni abuki ni deko mi eklesia katoliko ba limboli ma mokano moye na ndengete etinda banganga nzambe na ba eklesia ekokani soki mokete na misala mialita senko endimi pe kozala onsima mondimi ya katoliko oyo akopesa nkombo mpo akosala kati na seni ya sika makanisi ma senko mape sama kilelo na masulo na bapanzi sango awa na Kinshasa tulanda be abe Felicien mwana mamu landikala kabukonzi wa senko nelobelia innocent olinga.
Nous parlons de prêtres religieuses et religieuses. Nous n'avons pas
nommément visé à parler de prêtres. Nous avons parlé de prêtres religieuses et religieuses. Biye bisali na makoki ya senkote kasi bisali na makoki ya mokonzi wa sango tompe wa nyango ona to mamelo elingi kolobate mpo ya abe ekozala na makoki ya tata episkopo wa ye mpo ya sango to nyango ekozala bongo mokonzi wa ye bozali kotuna mpe soko senko ekotinda moto moko te na koyebisa bino te senko elobite te eboyi kotinda moto kasi senko elingi te bandimi ba eyamba katoliko bakoka komipesa na likambo liye yango wana senko elingi kopesa maboko na mondimi moko enge bene na mibeko mia yamba.
Ça ne sera que sur dérogation.
Mobele sena likambo litali bopona mibwa ba ibilo ya seni ya sika, ntaka batikela kana bantoma ba opposition. Mpo bapesa nkombo ya moko wa bango ekusila lobi mwa mosala mibali, talantina bakoti na makita uta mwa lomingo mpo ya koluka moto alongobani kotinda mana seni. Tolanda na mpo yango ndimbola ya ntoma Jean-Lucien Boussa, me lobele ya mimi ngumba mulongo.
Donc la concertation que nous avons depuis hier.
Boyokani to bandaki uto lobi loleki ezali po ya kozwa eye tozali koluka. Bambanda ya politique ba pona binama bya bango ezala onte ya makita to na biro. Pamba te soki to sukisi masolo kat na biso o biro ya masanga na bantoma to ko byangisa bokutani bo masanga maso na bantoma poto yebisa bango maitolingi. Simana yango nde masanga mabambanda ya politique bakopona binama bya bango. Tozali na masanga maneyi batinda mipe maneyi tina ya kukuta na biso ezali ya koyeba nani akozo nini pe nani tokotinda
de savoir qui prend quoi et qui est-ce qu'on envoie.
Moto moko awe mpe mwambi bazoki ezalaki ontango yoko mine panzana kilobilo leki omilulu mia libala pene nanda kunzambe sepak Yordani ya Kichanga. Kichanga ezali cité zwami ontaka ba kilomètre lentuku mwa binamisa tona Goma au masi cité zwami anetuka Nord Kivu. Na sango ko uta kuna balobi mine panzana ki ontango bana bazalaki kobeta nzango ba société civile pe bandimi sangui. Ezali sango ya Jérémy Kitembo wa Radio Solidarité ya Masisi et pesamina Marco Mulumba.
Esalama kilobi luleki sima ya zanga na kichanga. Na abolandi sango kuhuta na banzene neke, bana baba ale ba mwona kibombo moko na zamba pene nandako ya mzambe ya sepake Yordan. Bombi yango ezalaki lulenge ya kopo ya gobele, bana baye basaka na kampeli sano ya nzango. Moko na bango abwaka kilibanga na bombe eye panzana kimbala moko, sango eebisite mwana moko akufa kimbala moko, bongo bana mwambe bazoka kimpota enene. Sango eye endimami mpe na mokambi wa société civile, mpona mokambi ona ezali ba bombe eye etikalaki na bitumba bisalamaka kati ya batomboki ya APCLS na mpe basoda ya FRDC. Mokambi wa misala ya synergie pour la lutte antimine na etuka silam apekisi na baimboka na mpe bakambi ba kabila inso ya kichanga koleka ndelo ekolakisa esika bati ba bombe. Ndelo yango ezali ba pano basinga ya kanga moibi mpe bongo na bongo. Komanda ya bapulusu abwaki mpe mbela ungambo na ye. Mokambi ya teritwale ya Masisi asengi na baimboka kuzala na Bokebi, Joseph Ndaibanze asengi mpe na ba ONG eye ilikambolie litali mpo ya kosala mosala elongona baimboka na bakambi ya bakabila. Asengi mpe na ba ONG mpo na kubwaka mbela na makama ekoutaka na babom babwaka tompe bakunda na mabele.
Mikolo misato miye ba imboka kishaje oba ngomba ya Uvira ba komi kutika mboka abango. Kishaje ezali yoko lokalite zomi oba kilometele. Lekan tukumitano na site ya Sange o territoire ya Uvira na etuka Sud Kivu. Na sangoto yambi ba imboka ba naba kokima bitumba bia batombo ki ba Burundi, ba FNL na ba civil. Na bolandi ba société civile ya lokalite la Katembo. Mabota lekan kama mitano mako kende awa sika na lokalite la Kasenya. Kuna na Uvira sango ya Gilbert Kwangaba wa radio ya Sange epesamina Anselme Maswa.
Lobiko lieba kimi bitumba baiba zwami na Kasenya lozali malamu te mingi kuna na bangomba ya Uvira. Kola na matatoli mazaliko uta kuna batopene koto kama mibale bazaliko lala na pasi baike bazaliko lala libanda mvula ya mikolomiye ezali kubasile la onzoto kino boko kati ya bango bakomi kobela bazalina makoki ya komona mongangate. Société civile ya Katembo mboka ezali pene ya Kaseni baibi siete bato nase ya kama moko ya bakimi bana nde bayambami oboko mabota bazaliko zuabi lei na masungi ya bato ya mitema malamu banzene neke bayibisi ete masungi mazali te pona lobiko ya bato ongambo wana boko bakimi basengi batinda ba FRDC kuna mpo ya kotia kimya ongambo na ye nkumu ya groupement ya Kigoma alobi ete ayebi mambi manate.
E bandaki lelo mo mosala moko bo sambi sami bo sergent moko ya FARDC Lemba Abdalla o sambi silwa mapinga ya matadi ye soda una fundami na koboma bato motoba mpe na kobeta bato pe kobazo kisananko makambo maimali kaka omboka mongo o territoire ya Songololo o ba kilometre le pene na kama moko na zomi na mitano na eloli ya matadi ezalaka obutu bwa mwamine mpo akortane la mwamitano sanza amine eliki mosambi ya lobi ya kundi masolote ya salama kama mana. Bole bwa sangwe ya kiroje nyampala.
Bo sambisi bwa lelo bo zala ki bongo mpo ya koyeba mufunda mipe bandeko ya batu baye ya pesi makama. Ye sergent Lemba Abdalla andimi solote asalimbeba. Alobite abeta ki masasi tukumi bale kasi na likanisili ya kobomate. Ezala ki nde tango ba beta ki ye na batu ya mboka mongo nde asala ki yango pote ya mibatela. Ya senga ki bulimbisi epa ya bazuzi. Epa ya bango ba avoka baye ba sengite minganga bako kakuta la soki mutu ya kilia ya bango ezali malamu. Kasi ba avoka ya bato ba kufeli pe ministère public ba boyake yango. Sima ya masolo tribunale ya mapinga ya matadi asuki saki busambi sami bwa lelo ekokoba mokolo mamisato na mboka mongo na teritwale ya Songololo. Na maye asali bwelo bi ba avoka tribunale akokiko katela sergent Lemba Abdalla etumbu ya liwa. Uta matadi giroje nyampala Radio Kapi.
Bapulusu bakindu bakei osalama bila site ya makele ezwami oba kilometele le kankama misato na ntuku mitano na kindu o teritori ya Kabambare etinda ya bango kuna kolandela milulu mia bobengani batimoli makele o etando ya banro. utalobi mwayenga nde pakapaka ya kompani ya makele banro e bandaki komema bapulusu bana. Tolanda manso sangwe ya mamia Lili Salumu na Marco Mulumba.
Ezali bapulusu koleka tukumi bale ya batayon groupe mobile d'intervention rapide bazwami na salamabila utalobi loleki na bosenga ba kompani banro. Nyoso wana na ndingisa ya bakonzi emonisi sangonzike. Bapulusu bana bakolandela bolongwi bwa batimoli ba makele ya se ya mabele. Misalami ye mibandaki mwa mosalami tano moleki, mitali yambo mabota kama mibale na mpe maye mazali na bilanga na lopango ya banro. Bako kende kofanda esika babengi sit beton esika ndako esili kotongama, kompani ya banro emonisite mabota maana makozampe lifuti mpo ya bilanga bya bango, tompe maziba ya mbisi. Mabota masusu mazali ya batimo liba makele ya wolo na lopango ya banro. Batobaye bakotinda bango esika esusu na matete, esika bakooperative mibale ya bilanga nampe ya makele esili kokelama mpo na bango.
Talaka suka sangolo kota lingala e bandele ya poso elamu na bino banso balandi babiso.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.